Ha, qalaysan?
Normalmi?
Ha, o'qishganmi?
Hmm, kech qolganman. Eh, siz hali hech narsani bilmaysiz-da.
Tushunmadim, nima ekan?
Uylanishingizdan oldin xotiningiz kimlar bilan yurganini?
Nima?
Nima ish qilib yurganini?
Tushunmadim, nima do'sta?
Alloh bo'lib yuribsiz-da.
Nima?
Tishonchingiz.
Ey, sen kim haqida gapirayotganing bilasanmi o'zi? O'zingni Ratno opay haqida gapirasan.
Bitta qizish meni.
Vashshi, tushunmadim.
Menga qaragin o'qiz. Ajrashgin o'sha yering bilan. Nima qilib beryotsanga o'sha? Pas.
Oye.
Да не волнуйся ты о своём ребёнке. Мы сами обеспечим его.
Hammasi jonga tegib ketdi.
Nima bo'ldi?
Ey, ota-onangning qarg'ishlari. Bilaman, yoqmayapti uylarda turishing.
Jonim.
Bilasanmi, bugun seni joning nimala dedi san haqingda?
Nima dedi?
Menga tegishdan oldin ancha-munchasi bilan yurib qo'ygan ekansan. Shu gap rostmi? O'rtada bola borligi uchun men bilan yashab yurganmishsan. Yana meni loh ko'rib yuribsizlar. Hali hammasini tegiga yetaman.
Alo. Jonim.
Welcome to Subhan Studio.
Subhan Media.
Sening gaplariga ishonmayman. Seni sevaman.
Bad boy. Subhan. Shahnoza.
Tarona.net'da premyera.
Qaytar dunyo qaytarganda ko'zlaring ochorar ekan. Dardalamli kun kelganda yaqinlaring qochorar ekan. Qarindoshlaring qo'l siltab o'z zahrini sochorar ekan. Do'stman degan do'stlaring oqibati cho'chorar ekan. Kulish o'rganish kerak ekan, yig'lash hayot o'rgatar ekan. Problemalaring ko'payganida o'rtoqlaring kamayar ekan. Kam pul bilan bitmaydigan ish katta pul bilan bitar ekan. Bosh devorga urilganda yaxshi yomonni ajratar ekan.
Ering boy bo'lmasa, ota-onang ajratishga urinar ekan. O'zi tug'ib tug'dirgan qiziga yordam qila olmas ekan.
Qadan uyga qimmat-qimmat produkt qilarkan.
Lekin afsus,
nevarasiga hatto pampers ham bera olmas ekan.
Odam boy bo'lish uchun emas, baxtli bo'lish uchun yashaydi. Odamlarga hayronman. Hamma narsani pul bilan olchiydi.
Boylik sinov uchun beriladi, kamsitish uchun berilmaydi. Do'stlarim ko'p deb o'ylama, hammasi ham do'stlik qilmaydi.
Adoyi, meni kechiringlar.
Men erim bilan ajrashmayman.
To'g'ri o'g'limmi?
Pul boylik uchun yetim qilmayman.
Hayotda sinovlarga bosh egmayman.
Oxirga jon tik turaman.
Xudo berayotgan bu sinovlarga erim bilan billa chidayman.
Xudo xolosa hayot hamma qiyinchiliklarga chidayman. Pulim bo'lsa ham pulim bo'lmasa ham hech qachon kerilmayman. Ba'zi bir boyvachchalar ekan bag'allarni ustidan kulmayman. Bu hayotda nikakda hech kimga pulga sotilmayman. Qiynalib bo'lsa ham yashayapman bu hayotda bir amallab. Iltijo qilaman faqat yaratgan Allohimga yig'lab. Allohimga shukr yuraman hamma qator asta qimirlab. Chidayman shu paytda jon keldim hayot qiyinchiliklarga chidab.
Парень кастым оддигина бир таксист. Ойлама боқотган машинам белый Chevrolet Matiz. Sergeli ko'chalardan isqinmasa sekin tervonman. Allohga shukr bir amallab qora qozonni qaynatvonman. Qaynotam va qaynonam o'tmishim absujdat qilmaylar. O'tmishingizlar toza bo'lsa ham oldingizda bor kelajagingiz. Ne o'ylamaysizlar homiladoru menga xotin bo'lgan qizingiz. Ich kuyovda yashayapman, u baribir uslan uyingiz.
Bu hayotda boyligingizga emas, borligingizga xursand bo'ling.
Pulingiz ko'p bo'lsa faqat pulga muhtojlarga yordam qiling.
Hicham shoshilmayman oya.
Oxiriga jon qilaman sabr.
Shoshilib boradigan joyim
Varbir qorong'u qabr.
Bu dunyoda pul uchun do'st qidirganlar sinish kim ko'p, lekin do'st uchun pul qidirganlar cheris churkam. Qaruvchi dunyo kezganlar hayotda haddan tashqari ko'p. Joy namoz past bo'lgani bilan unga chiqqanlar juda kam.
Agar erkaklar jiddiy bo'lsa, ularni Alloh suyadi.
Agar qizlar esli bo'lsa, ularni deb shayton quyadi.
Puli bor bozordan,
iymoni bor mozordan qo'rqmaydi.
Erim boy bo'lmasa, meni hech narsaga zo'r qilmaydi.
Alloh oldida tiz cho'kkan boshqalar oldida tik turadi. Bugun omadsizlarniki bo'lsa, ertaga to'chna meniki bo'ladi. Erkakni bu dunyodagi baxti ayol emas. Erkak bo'lib tug'ilgani. Men ko'chada qolmayman, lekin ko'chadadir erkakni noni. Erkakni bosh faqatgina bitta joy namoziga kelsin. Oilamni buzmoqchi bo'lganlarni Alloh o'zi jazoini bersin. Bir boshpana topib siz ko'ra chiqib ketamiz bu uylaringdan. Hali kun kelib o'shanda xafa bo'lmasanglar, bo'ldi menda.
Showbiz. biznes olam.
Qarz bersang do'st ko'payarkan talab qilsang dushman. Man hech qachon nolimayman bu sinovchi hayotdan. 5 yoshimda olamdan o'tganlar mani rahmatli otam. Akam ikkalamizni katta qilganlar mehribon onam.
Bizga chidaymiz qiyinchiligiga buni deydi hayot qonuni. Kunimizni ko'ryapmiz aylanib otdi mashinamni 4 ta baloni. Nima qilay hozir pulim yo'q bordir menga ham xudoni beradigoni. Zorim boru zorim yo'q uni kechirmayman ustimdan kuladigoni.
Xudo peshinaga yozganini bandasi hech ham uchramaydi. Xudo berganini bandasi ikki dunyoda ham tortib ololmaydi. Chiroy inson dardi kulib yengadi. Hech qachon yig'lamaydi. Singan ko'ngilni hattoki pul bilan ham ovutib bo'lmaydi.
Agar bu hayotda qiyin to'siqlardan yiqilsam nogoh o'zing to'g'ri yo'l ko'rsatib qo'llagin yaratgan Alloh. Oilamdan ajratmoqchi bo'lganlar qilmaylar katta gunoh. Balanda bo'lsanglar unutmanglar. Sizlardan ham tepada turibdi Alloh.
Oila baxtli insonniki. Baxt sabr qilganniki. Jannat Alloh suyganniki. Do'zax qahr qilganniki. Bugun omad sizlarniki. Ertaga bo'lar bizaniki.
Ertaga hammasi zo'r bo'ladi. Yangi botsu bu qiyinchilik.
Charchab kelganimda oldimga adadib yugurib keladi o'g'lim. Oldimga sovqatimni qo'yadi onam de mehribon xotinim. Hatto yordam ham so'ramagan o'zi yo'q mislatdan qarzim. Niyatingiz nima o'zi yetdingiz? Yetmadi hech o'ylab o'ylab aqlim. Ajrashtirsanglar xotinim beva o'g'lim yetim qoladi. O'zingiz yaxshi bilasiz erkin farzandi belida bo'ladi. Bola chaqam xotinim qicham hech qachon ko'chada qolmaydi. Yapaka shivoy xudodan boshqa hech kim oilamni buzolmaydi.
Sen otaningga uy joyi yoki boyligi kerak emas. Menga faqat oilam, sen bilan bolam kerak.